Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname su jumis šį vakarą laidoje Šeimos žydinys. Prie mikrofono esu aš, Jurgita Salinienė. Ir šiandien kviečiu jūs klausytis pokalbio, tokia labai jautria ir intime tema, tačiau santokinėme gyvenime ir šeimos gyvenime labai svarbia tema. Kalbėsime apie skausmingus lytinius santykius. Ar jie tokie turi būti? O jeigu ne, tai ką su to daryti, kur ieškoti pagalbos ir dar daug kitų aspektų paliesime. Pagal bažnyčios mokymą santokoje, fizinis sutuoktinių suartėjimas tampa jų dvasinės bendrystės ženklu ir laidu. Tačiau, ne visada šis suartėjimas kelia džiaugsmą ir malonumą. Skausmingi lytiniai santykiai tokiu būdu gali tapti ne sutuoktinius jungiančią, bet jų tarpusavio santykius ir net ir greunančią jėgą. Labai džiaugiuosi, kad šį vakarą šią temą sutiko pasikalbėti du mano svečiai. Tad noriu juos pristatyti jums. Tai yra Venta Donets, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, medicinos mokslų daktarė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoja, gailestingumo versmės narė, trijų vaikų mama. Labas, Venta.
Labas vakaras visiems.
Taip pat Dainius Ušackas, geštalto terapijos praktikas, porų konsultantas, šeimos vyras ir keturių vaikų tėtis.
Labą vakarą visiems.
Labai dėkoju jums, kad atėjote šį vakarą ir kartu galėsime truputėlį daugiau pasigilinti į klausimą, kuris tikiu dažnai, kai iškyla, nėra taip lengva apie tai kalbėtis ir turbūt liečia labai daug aspektų, toks kompleksinis klausimas, ar ne, skausmingi lytiniai santykiai. Pradėti norėčiau nuo vienos istorijos, kuri šiek tiek iliustruoja, kaip žmonės susiduria ir kaip patiria, ar ne, tą tokį, ir skausmą, ir kančią per lytinius santykius. Tai štai viena mergina dalinosi, kad prieš 5 metus nekantriai laukiame savo vestuvių nakties. Draugavome skaičiai, buvome jauninę, patyrę ir nekantravome susituokti. Jau buvome viena emocinė prasme ir laukėme to momento, kada pagaliau tapsime viena ir fizinė prasme. Mergina sako, kad iki santokos lankiau paskaitas, kurios man atskleidė bažnyčios mokymą apie lytinių santykių prasmę ir savęs dovanojimo grožį. Vestuvių naktį buvau pasiruošusi atsiduoti savo vyrui, bet negalėjau. Bandymas pasiekti fizinę vienybę lytinių santykių metu mums pasirodė neįmanomas. Ir tuomet visas mano pasaulis sugriuvo, jaučiausi išduota bažnyčia savo vyro ir savo kūną. Šie išdavystės jausmai gilėjo ir stiprėjo, kol galiausiai pradėjau ieškoti profesionalios medicinos pagalbos. Iš pažinties metu, kalbėdamasi su kunigais, ieškojau pagalbos taip pat, bet nei vienas nežinojo, ką pasakyti. Jaučiausi tokia vieniša. Iš tikrųjų, toks klausimas, ar ne, apibūdinantis būseną, kurią gali jausti žmonės susidūrę su tokia situacija, laukiantis to ypatingo momento, kuomet galės, tikrai pilnutinai vieną save kitam dovanoti. Ir štai iškyla sunkumas, mes čia kalbam apie jauną porą, ar ne, turbūt situacijų yra visokių. Venta, gal galėtume pradėti šį pokalbį nuo to, kad ar normalu, ar ne, jei lytinių santykių metu juntamas skausmas. Ir apskritai, kokios gali būti to priežastis?
Taip, ta istorija turbūt tikrai yra ne vieno žmogaus istorija, bet gyvenimas rodo, kad tokių istorijų be abejo mes turime ir daugiau, ir čia toksai už karto padrasinimas, kas galbūt atpažins save šito istorijoje, žinot, kad nesate vieni ir kad jau yra žmonių tą patyrusių ir ieškojusių ir jie gali jums padėti įkvėpti savo istorijomis savotiškai ir kad tikrai dažnai išeitis yra iš tokių situacijų ir kad visas tas skausmas, apie ką rašo, tas vienišumo jausmas, taip tikrai yra daug priežasčių, kodėl žmogus įkliūna į tą tokį vienatvės pojūtį, nes tie kažkokie nesėkmė lytiniuose santykiuose paliečia mus labai giliai ir labai kelia daug klausimų, net tokių egzistencinių gilių apie mūsų tapatumą, ar aš esu pakankamai tada gera moteris, ar pakankamai tinkamas, ar ne. Ir tai tik tai noriu atliepti, kad yra šitos bėdos ir savotiškai atsakyti klausimą. Taip, iš vienos pusės tai yra normalu. Iš kitos pusės, aišku, suprantam, kad šiaip lytiniai santykiai neturėtų būti skausmingi. Jeigu taip atsakant paprastai, jeigu yra skausmai, tai dažniausiai tam yra kažkokios priežastys. Ir tas priežastys tikrai verta aiškintis ir bandyti spręsti. Tiesos dėlį verta pasakyti, kad kai kurios priežastys gali būti išsprendžiamos labai lengvai, o kai kurios gali būti išsprendžiamos ir nelabai lengvai arba visai neišsprendžiamos, bet nepaisant to, kad jeigu net ir susiturėm su ta pačia sunkiausia situacija, kada kažkokia skausmingų lytinių santykių arba net kaip šito atveju sunku pasakyti, kokia iš tiesų patirtis buvo šitos konkrečios moters, kuri dalyjosi, nes per daug apsargščiai pasidalinta, kad suprasti iki galo savotiškai, kas įvyko. Bet iš kitos pusės būna situacijos ir niekada dėl skausmo net nepavyksta įgyvendinti su toktiniams arba partneriams tai, kaip jie įsivaizdavo, kaip jie ko norėjo ir kaip jie įsivaizduoja, kas yra lytinis santykis. Ir tai labai nuvelia, aišku, juos. Tai gali būti, kad net jeigu ir negalint to išspręsti sprendimo būdų, kaip su tuo gyventi meilėje ir kaip neprarasti, vat, kaip sakė, gyvenimo ir kad jisai netaptų sugriuvęs, tikrai Dievas turi priemonių ir žmonės yra atradę tų priemonių. Tai va toks padrasinimas, kad tikrai nenormalu reikėtų bandyti ieškoti ir nepaliauti ieškoti, net kai negauna atsakymų žmonės, kodėl tikrai yra sunku kartais tos atsakymus, tai per vieną prieimą, per vieną konsultaciją ir per vieną kažkokį pagalbos siekimą atrasti, bet tas padrasinimas nenustoti ieškoti ir dažniausiai atsakymai ateina.
O iš savo praktikos, kadangi tu pati esi gydytoja, ar ne, gal tu galėtum įvardinti, na, keletą bent tokių, nežinau, priežasčių, ar ne, kas lemia, kas turi įtakos?
Tai aš gal pabandysiu padengti tas fizinės priežastis labiau, kas gali nutikti, o paliksiu kitam pašnekovui galbūt jo didesnė ta kompetencija padengti, aišku, visas tas dar ir psichologinės galimas priežastis, kas gali vykti, kodėl gali atsitikti sunkumai lytinių santykių metu, o iš fizinių yra ypatingai daug priežasčių, paprastai kalbant, kodėl gali būti skausmingi lytiniai santykiai, tai taip labai trumpai, pirmiausia, jeigu mes atsigręžtume į labai visiškai fizinę tą plotmę, kad na, lytinių santykių metu dalyvauja dubuo, dubens srityje yra kaulai, yra sanariai, tai bet kas nutinka su šitais sanariais, jau gali sukelti skausmus lytinių santykių metu. Taip pat dubens dugnas yra dengiamas raumenų fascijų, tai yra tas audinys, kuris įvynioja raumenis. Ir bet kas gali taip pat nutikti su šitais raumenimis dėl įvairių priežasčių ir dėl to mes galime turėti skausmus, o kodėl su tais raumenimis kažkas gali nutikti, tai gali būti paprasčiausiai, pavyzdžiui, netinkama laikysena, raumenų disbalansas, ar ne, ir raumenys dubens dugno, tarkim, jeigu yra silpni pilvo, sėdmenų raumenys, jie turi kompensuoti šito kitų savo draugų, sakykime, taip silpnumą, jie bus įsitempę, persidirbę ir gali vien dėl to, taip jeigu paprastai žodžiais kalbant, tapti nelaimingais, skausmingais ir tai nebus susijęs su jokia psichologija, bet bus va, grinai fizinis dalykas įvykęs. Be abejo, šalia raumenų, jeigu įvyksta kažkoks uždegimas, ar ne, pavyzdžiui, šlapimo pūslės uždegimas, galbūt, tarkim, neštumo gimdymo metu, ilgai sėdimą darbą dirbantiems žmonėm, veninis sąstovis atsiranda dubenį, hemorojaus problema, sudirginimas, skausmas, dubens dugno raumenys vėlgi gali reaguoti spazmu ir turėsime skausmo problemą. Ir be abejo, dubenį yra vidaus organai, tai yra moterims ar ne makštis, gimda, kiaušidės, vyrams prostata, šlapimo pūslė abiems lytims, yra tiesioji žarna, taip kad bet kokia problemėlė šitų organų lygiai taip pat gali duoti dirginimą ir skausmus lytinių santykių metu. Jeigu eisime dar toliau, tai mes dar turime stuburą, nervų šakeles, nervus, kurie eina ir įnervuoja visus šitus vidaus organus ir jie visi yra išsidėstę tarp tų raumenų, tarp fascijų. Ir jeigu mes turim kartais problemą juosmens srityje, nervo šakelės dirginimą, tai vėlgi gali kelti skausmus dubenyje ir būti skausmingi lytiniai santykiai. Ar galim tiesiog neturėti traumą pačioms toms nervų šakelėms, ir tas įvyksta krentant ant sėdmenų, va, pasportavau, slidinėjau, nukritau, uodegikaulio pažeidimai, va, ypatingai, kada ir nervų ten labai daug yra nervinių rezginių, kurie labai gali duoti tokius iš proto varančius skausmus. Su dubeniu dar yra problema ta, kad, va, kadangi labai arti yra vidaus organai ir kaulų raumenų sistema glaudžiai, suglūdę, sakykime, taip arti vienas kito, tai dažnai dirginimas viename atsilieps kito funkcijai ir struktūrai, ir tie skausmai kartais būna tokie vadinami somatiniai, kurie ateina daugiau iš raumenų ir fascijų, mums įprasti, na, kiekvienas mes esam, turbūt dauguma žmonių žino, kas reiškia, koks įtemptas pečių juostos raumuo skausmas ar kito raumens skausmas. Tai yra tokie labai negazinantys skausmai. Jie gali būti kyrus, nemalonus, bet kai tai nutinka dubens dugne, kartu gali būti dirginamos taip pat vadimos visceralinės nervų šakelės, kurios duoda gilius, labai sunkiai apibrėžiamus skausmus, išplitusius, sukeliančius, pavyzdžiui, norą tokį šlapintis, tuštintis, gali būti pykinimas, gali būti įvairūs va, tokie papildomi jutimai, deginimai, perkštėjimai, dilgčiojimai, ir tai yra tikrai skausmo problema dubens srityje, yra iššūkis ne tik pačiam žmogui, bet ir tikrai gydytojams. Nes atėjus tokiam žmogui mes suprantam, kad na, reikia atmesti labai daug problemų. Pradžioje, kol galėsim pasakyti, kad turi mažesnę ir didesnę bėdą, kitas dalykas, kuo ilgiau šita problema nesprendžiama, tai dar galiu pasunkinti visą tą vaizdą tuo, kad kuo ilgiau skausmo problema lėtinio nesprendžiama, tuo daugiau atsiranda tiesiog pokyčių nervų sistemui. Ir mes turime tada jau, kada pradeda išsekti nervo sistemos, gebėjimas normaliai reguliuoti skausminį signalą, normaliai jį suprasti, ir jinai tiesiog taip paprastai žodžiais tariant pradeda daryti klaidas, interpretuodama iš kūno ateinančius signalus ir, tarkim, sugijus uždegimui nervų sistemos, jeigu yra va, tas išsekimo būsena, jinai gali bet kurį patempimą, audinio deformaciją interpretuoti kaip skausmą ir kaip pavojų. Ir žmogus jaus realų skausmą, nepaisant to, kad dalis medikų pasakys, žiūrėk, ta audiniai atrodo visiškai sveiki, jokio uždegimo čia nėra, ir tu esi sveikas, ir reikia ir gyvenk, ir būk laimingas, viskas galbūt to galvoj, bet kartais tai nebūna, kad tik galvoj, nu, savotiškai tai yra tiesa, tik tai tas supratimas, kokie tie mechanizmai mums, kai mes juos geriau suprantame, aišku, geriau padeda tada supras, kaip padėti kūnui gyti. Ir, nu, ir dar užbaigsiu, jau einu į pabaigą, bet užbaigsiu, kad dar fiziniai plotmiai netgi mūsų įpročiai iš vaikystės ir tam tikri dalykai vėlgi gali sukurti grinai fizinės raumenų problemas. Tai pavyzdžiui, įprotis neiti šlapintis viešuosiuose tualetuose, nes ten nešvaru. Arba galbūt mano namuose buvo lauko tualetas, kur daug vorų gyveno ir aš tiesiog kaip vaikas įpratau atidėlioti tuštinimas arba šlapinimas, kiek įmanoma, kad visa tai vyktų rečiau. Taigi visokie lėtiniai vidurių užkietėjimai, visokie šlapimo funkcijos sutrikimai dažnai gali būti va tokie nekalti dalykai ir kurie nuveda į disfunkcijas tame tarpe ir mūsų lytinė elgsena, kai kurie turi, sakykime, tokių veiklų kaip intensyvios savistimuliacijos priklausomybė šitoje vietoje, jeigu tuo yra piknaudžiavimo, vėlgi gali vesti į raumenų hiperaktyvumą ir paskui jų skausmingumą įvairias traumas, problemas. Tai, žodžiu, čia didelis laukas yra. Dėl ko gali būti, tai yra normalu.
Bent aš tik tikslinuosi, mes kalbame tiek apie vyrus, tiek apie moteris.
Taip, tikrai taip. Yra galbūt žinoma, moterims lytinių santykių skausmas pasitaiko dažniau, tai mes žinome. Ir turbūt labai aišku, kad tiesiog moters dubens dugnas patiria daugiau tokių situacijų, kada gali būti traumuojamas gyvenime. Tai moteris kenčia labiau, kad suprasta mastą. Atsakyti, ar mes žinom, koks mastas, tai iškart galima pasakyti, mes nežinom, nes ne visi pasisako ir tikrai neturim visų duomenų. Bet jau dauguma studijų sako, kad nuo 50-70% moterų anksčiau ir vėliau gali patirti ir susidurti su skausmingu lytiniu santykiu problemo, taip kad tiem, kurie galvoja, kad jie yra vieninteliai, tokie gyvenimi ir galbūt yra nenormalus, nes visi kiti yra normalus ir jiem tokių problemų nėra, tai aš noriu tikrai pasakyti, kad tai yra netiesa. Mes visi esam normalus su savo kūnais ir su normaliom to kūno problemom. O vyrams tarsi skaičiai yra mažesni, tai tarkim yra nurodoma studijų, kad apie 5% maždaug vyrų patiria skausmus lytinių santykių metu, bet jeigu imtume dubens lėtinio skausmo problemą, jau tie skaičiai yra 16%, tai kitas dalykas, kad vyrai yra dar ta auditorija, kuri dar sunkiau kalba apie savo problemą šitoj srity. Tai čia jau Dainiui leisiu pratesti, kodėl taip yra ir žodžiu, kokie sunkumai su tuo, bet kad gali būti abipusė problema, ne tik moterų, bet ir iš vyro pusės problema ir kad net žinotume, ką su tuo daryti tikrai verta. Žinot, aišku, idealiausia prieš šeimą, kad nebūt be ginklių, kai kažkas ne visai sklandžiai vyksta.
Dar prieš perduodant mikrofoną Dainiui noriu pasiklausti, turbūt moterims labiau būdingos yra irgi problemos. Man yra tekę girdėti, kad, na, štai pavyzdžiui, vaginizmas irgi gali būti viena iš tų priežasčių, kodėl lytiniai santykiai tampa neįmanomi ir gal net skausmingi. Arba kažkokios tai traumos atsiradusios po gimdymo, tarkim, ar ne, iki tol kaip ir viskas buvo tvarkoje, tačiau va, ta patirtis, gimdymo patirtis, jinai taip pat gali prie to prisidėti.
Taip, tai ta vat kategorija čia labai įvairiai galima skirstyti. Gal pirmiausia, turbūt reiktų paaiškinti klausytojam tą terminą vaginizmas. Galbūt dauguma jį ir žino, bet vaginizmas paprastai, na, aš apibrėšiu paprasčiau, gal Dainius norės papildyti, bet tai yra suprantama kaip dubens dugno raumenų spazmas, dėl kurio nepavyksta arba prasiskverbimas gali būti labai skausmingas arba jisai tiesiog gali būti net ir neįmanomas. Tai yra šiaip fizinė prasme taip apibrėžiama. Na ir aišku, dabar kalbant apie kategoriją žmonių, tai nuo skausmingų lytinių santykių jų kategorijos mes galim kalbėti yra labai įvairios. Vienas variantas yra, kai iš vis yra nepavyko, vat kaip čia šitoj situacijoje nuo pradžių, ar ne, kokia tai yra našta žmogui, kokios patirtis ir kokia bus aišku pasiekmės jo visai kovai šitų dalykų yra nepavyko su, sakykim, pradžiai pavyko, bet kažkas įvyko ir tada susiduriu sunkumais, aišku, vėlgi bus kita situacija. Ir kartais mes turime labai konkrečią situaciją, kada tikrai patiria dubens dugno raumenys labai tokį didelį iššūkį. Gimdymo metu jie turi gebėti prasitempti apie 3 kartus savo ilgio. Tai aišku, mūsų kūnas tikrai tam pasiruošia, hormonai paruošia moters kūną labai nuostabiai šitiems dalykams, bet žinom, kad dėl įvairių priežasčių ne viskas kartais įvyksta sklandžiai ir ne visada audinys atlaiko tokį tempimą ir galimi raumenų pažeidimai, kuriuos kai kuriuos ginekologai diagnozuoja, pasako ir susiuva, jeigu mato, kas suplyšia, kai kurių susiūt neįmanoma ir dažniausiai jie lieka nutylėti, nepasižiūrėti, nediagnozuoti, bet va dabar turim jau galimybę Lietuvoje su šiuolaikinė technologija juos pamatyti ir suprasti tada konkrečiau, su kokia bėda susiduria žmogus ir ko mes galim tikėtis, kaip mes galim jam padėti.
Dainiau, noriu tavęs paklausti, ar ne, tu konsultuoji poras.
Taip.
Ir jos ateina pas tave su vyriausiais klausimais ir tame tarpe su klausimais kylančiais jų intimiam gyvenime. Kas dažniausiai, nu vat, tavo praktikoje, ar ne, taip kaip tu matai, žmonių gyvenimus turi įtakos, ar ne, ir iš kur kyla problemos, nes taip, mes esam ir kūniški, ir dvasiški, ir mūsų visi šie poliai yra susiję.
Nu va, tai aš galvoju, gal norėtųsi pradėti nuo to, kaip mes apskritai matom save kaip žmogų ir kaip mes priemam save kaip žmogų. Ne? Čia irgi yra momentas, nu, at, jeigu nėra kažkokio fiziologinių pakitimo, ne, tai realiai priskiriama dažniausiai nu, psichologiniam kažkokiem tai pakitimam arba, nu, tai va, tai bent jau mano praktikai, tai pradžiai vis tiek ateidamas žmogus, aš visą laiką klausiu, nu, at, ar fiziologija išsityrė visų pirmiausia, nes fiziologiniai pakitimai, kaip ir kolegė minėjo, kad irgi kartais to ir pakanka diagnozuoti ir viskas. O tos psichologinės priežastys, tai vėlgi tas savyvaizdis vienas iš, tada saugumas, kas yra santykyje apskritai svarbu, kalbant ne tik apie lytinius santykius, bet apskritai apie santykį vienas su kitu.
Ar žmonės jaučiasi saugus?
Taip, tame santykyje apskritai. Tada vėlgi mes į santoką neteinam, žinai, kaip tušios knygos, kurios, žinai, nuo dabar prasideda gyvenimą, žinai. Ateinam su prirašytom knygom, ten pribraukyta, išplėšti puslapiai, ne, ir mums su tuo reikia gyventi. Mm. Ir mes su tuo ateinam. Ne, ir tai irgi gali būti viena iš priežasčių, dėl ko yra tie skausmingi lytiniai santykiai. Jeigu, tarkim, turėjom kažkokią tai patirtį, kuri traumavo. Traumavo ne tiek fiziologiškai, o psichologinę prasme. Ne? Ir tada nesigauna taip staiga atsiriboti nuo praeities ir sakyti, na, žinai, aš čia yra praeitis, aš užverčiu tą praeitį ir pradedu nuo naujo puslapio. Tai dėja, bet taip neišeina, nes atsiradus kažkokiai tai pažįstamai situacijai, staiga mes teleportuojamės tarsi teleportacijos kabina į tas patirtis, kurias mes turėjom ir tos patirtis realiai, jos nėra taip, kad, žinai, tarsi jos nebūtų, bet jos einamojų laikų išgyvenamos ir tada, lytiniai santykiai tampa, apskritai praktiškai misija neįmanoma. Ir žmogus kartais tą suvokia, bet didžiąją dalimi tas vyksta pasamoniniam lygmenyje ir žmogus tiesiog nesupranta, kas vyksta su juo. Ir vat, kabinete tada, ir bandai vat, atskleisti, pasižiūrėti, vat, kas vyko, kaip tas galėjo, žinai, ir tada, ten, žinau, yra ten tų technikų, kaip tą perdirbti ir praeiti, kad tos patirtis, nebūtų tokios skausmingos ir kad mes visgi galėtume užversti tą puslapį ir tas neaktualizuotųsi dabartyje. Tai tas momentas. Ir aišku, kad, įsivaizduokit apskritai apie santykį kalbant. Ne? Jeigu santykis, mes patį lytinį aktą, tai suprantam. Ne? Ir tai, kažin, ar suprantam, jeigu taip kiekvienas savęs paklausome, greičiausiai atsakytume labai skirtingai, kas tai yra. O jeigu tai pasižiūrėti truputį ne taip priartintai, o truputį atitolinti vaizdą, tai lytinis aktas prasideda ne nuo momento, kada jau, ne, bet nuo minties, kad, aš galbūt vakare, čia ypač moterim tas svarbu, ne, kad jeigu visą dieną, tarkim, žinai, ten vyro, žinai, nulis dėmesio, žinai, nulis kažkokio tai, žinai, ten prisilietimo, ten, žinai, ar tai kažkoks, žinai, nuolatinis ten priekaištai, dar kažkas, ir vyras taiga vakare ateina, tai čia jau rodo kažkokią intenciją, žinai, norėčiau pasimylėti. Moteriai saugikliai, žodžiu, visi, kurie yra, jie staiga išsijungia ir sako, apie ką tu čia? Tai va čia va, yra tas momentas, kad truputį mes ir kaip skirtingos lytės, truputį skirtingai suvokiam, gal čia ta pasaulėžiūra tokia, kad vyram vis tiek to saugumo gal kiek mažiau reikia, gal ne visiems, bet didžiai daugumai, taip. O moterims, joms, to saugumo reikia, privalomas dalykas. Ir čia irgi, vėlgi, kiek poros sugeba tą saugią erdvę sukurti santykyje, ir ne tik santykyje, bet ir apskritai saugią erdvę. Nes jeigu, tarkim, gerai, kol vaikų nėra, ne, bet kai vaikai atsiranda ir staiga, žinai, pora ruošiasi mylėtis, o įlėkia ten vaikas, žinai, ir viskas, žinai, ir, žinai, arba ten už sienos vaikas, o net neįlėkia, žinai. Ir tada, nu, va, kaip atsipalaiduot, žinai, tai va ta, va, irgi visą kontekstą, čia irgi toks, nu, nėra taip, kad kažkuri viena dalis ir jau viskas, žinai, šitą sutvarkiam, tobulis lytiniai santykiai ir, žodžiu, važiuojam, tepam, žinai, ir viskas. Toks, nu, daugia kompleksinis, o kai aš pasiklausiau dar ir kolegės, kas fiziologijoje vyksta, tai iš viso, net, jeigu taip sudėti į krūvą, tai eina savo, kiek visko reikia apriepti, kad suvokti, nu, vat, ir fiziologinį, ir tą psichologinį momentą, ir, nu, vat, kaip atsispirti ir judėti į priekį. Tik tie, kad irgi jau mintis, kad ieškoti pagalbos, nes, žinot, dar vienas labai trumpas aspektas, kad nu, lytiniai santykiai vis tiek nu, neperkančia, žinai. Lytiniai santykiai yra sukurti kaip Dievo, ne, bent jau aš kaip suprantu, sukurti kaip aukščiausia meilės išraiška vienas kitam, dovanojimas vienas kitam. Ir jūs įsivaizduokit dovaną, kurią tu dovanoji su skausmu arba kitam skausmą dovanoji. Kažkaip tai nu netelpa man galvoj, kad Dievas nu, vat, norėjo šitaip išreikšti meilę, žinai, vienas kitam. Nu, kažkaip man nesutelpa su jo mokymu niekaip.
Labai ačiū tau, Dainiu. Mm-hmm. Noriu tik tai mėlyjams Marijos radio klausytojams priminti, kad šiandien laidoje kalbamės apie lytinius santykius ir ar jie gali būti skausmingi ir ką daryti, kai taip nutinka. Šiandien mano laidos svečiai yra Venta Donec, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, medicinos mokslų daktarė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoja, gailestingumo versmės narė, trijų vaikų mama. Ir Dainius Ušackas, geštalto terapijos praktikas, porų konsultantas, taip pat šeimos vyras ir keturių vaikų tėtis. Ir tęsiam šios dienos pokalbį. Dainiu, tu ką tik kalbėjai apie tai, kad na, lytiniai santykiai yra tai, ko pats Dievas norėjo su toktinėms. Kad na, tai yra pats intimiausias santykis, pats toks na, meilė, ar tokiu artimiausiu būdu gal leidžiantis vienas kitam dovanoti būdas. Ir kai tai nepavyksta, kai skauda ar kažką, reikia kelti klausimą turbūt, ar negyventi galbūt su ta kančia, bet ieškoti kažkokio tai sprendimo, jeigu matai, kad šitoj vietoj na, neįmanoma ta tokia jungtis ar ne, ir toks na, glaudus susivienimas. Ką daryti poroms, kai taip nutinka? Mes pirmoji laidos daly jau aptariam, ar ne, kad tai yra na, labai platus spektras priežasčių, kodėl taip gali nutikti, bet kai tai jau nutinka, vieniems galbūt tik tai susituokus, kitiems po kažkokių tai patirčių, po gimdymo, nežinau, menopauzės laikotarpį, po to, ar ne, irgi gali įvairiai būti. Kur ieškoti pagalbos? Nuo ko pradėti galbūt, ar ne? Kokie būtų jūsų pasvarstymai?
Na, tai aš galiu gal pradėti pasvarstyti. Turbūt didžiausia, sakyčiau, manau, pagalba pirmiausia yra padrasimas neišsigast ir dažnai mums būna toks iššūkis, kad yra kažkokios bėdos, kurias mes galim toleruoti ir kurių, žinot, jeigu suskausta pilvą, netaip ir gėda pasisakyti draugui, kad man skauda pilvą, bet jeigu kažkas suskausta lytinius organų srityje ar tose intimiose vietose, tikrai yra labai sunku kalbėti visiems, dažniausiai žmonėms. Tai pirmiausia, leisti savo pajausti tą sunkumą turbūt ir suprasti, kad taip, nu, aš susiduriu su iššūkiu, kuris yra sunkus ir leisti savo išjausti tos jausmus, nes turbūt didžiausia klaida pirmiausia, kuri vyksta kartais, kada mes bandom nuneikti, kad su manim taip nevyko, arba galbūt tai tik vienas kartas, arba galbūt aš galiu ignoruoti ir tokių istorijų, kur moteris dalinasi, kad na vat, labai laukiau, labai norėjau ir tikrai norėjau tų lytinių santykių ir mes bandėm ir skausmas buvo toks nepakeliamas, bet aš taip norėjau, kad įvyktų viskas gerai, kad aš arba net nepasakiau, kad man skaudėjo, jeigu aš dar gebėjau ištverti. Kitos sakė, aš prašiau, kad jis vis tiek įeitų, nepaisant to, kad man nepakeliamai skauda, bet jisai atsisakė, nenorėjo mane skaudinti ir aš likau dar tarsi labiau nusivylusi ir sutrikusi, nes galbūt aš tada iš vis esu netinkama moteris. Tai yra labai, turim suprasti, kad ateina daug kalties ir tokių labai gilių sunkumų. Tai vat jau pirmas dalykas turbūt, kad kiek įmanoma nelikti vienam, aišku, jeigu manoma kalbėti su partneriu, labai dažnai partneris gali labai paremti šitoj vietoj, padrasinti tikrai ir tos moterys, kurios ateina ieškoti pagalbos, dažniausiai už jų stovi labai palaikantys partneriai. Ir aš užtat esu labai dėkinga tiems vyrams, man jie tikrai labai gydo mano sužaizdas vyrų atžvilgiu, nes aš matau, kad nu, koks grožis ir kaip nuostabiai vyrai moka palaikyti ir ištverti ir kartu kovoti ir padėti įveikti šitus sunkumus. Tai žinoma, tada yra lengviau, jeigu aš galiu būti atviras, tai labai svarbu, nes tai yra svarbu ne tik dėl manęs, kad man būtų lengviau paskui keliauti ir kad aš tiesiog stovėčiau tiesoje, kokia yra realybė, bet yra svarbu ir partneriui, kad jam yra pasakoma, nes kartais moterys dėja pasislėpia. Tai šiaip Dievas mums labai aiškiai pasakė, kas yra lytinis santykis, yra santykis. Ir mes dažnai atsitraukiam nuo santykio širdies slaptumoje ir mes visi turbūt žinom tą jausmą, kad gali būti lytiniam veiksme, bet nebūti santykyje. Labai lengvai tai vyksta per sekundę, per akimirką ir kiekvienam, ir vyrams, ir moterims. Ir Dievas mums čia visada mes iššūkiai, kad tu turi ateiti į santykį ir su visu koks esi. Tai bet pabaigiant mintį, kodėl tai svarbu ir partneriam, nes partneriai, kai matos, kad kenčia kitas, jį turim žinot užgriūna irgi labai daug klausimų ir labai kartais kalties gali užkilti, kad aš kažką netaip padariau, kad aš kažko nemogu, kad galbūt aš esu nepilnavertis. Tai ta komunikacija jau yra pirmas būna poros gydymas jiem patiem, kad jie gali pasakyti, kad man skauda, bet tu viską darai gerai, aš tau neturiu priekaištų ar ne, arba galbūt pabandykim kitą kartą kitaip prieiti. Kodėl, pavyzdžiui, labai daug jaunų porų per pirmąją sueitį patiria sunkumų ir skausmų, todėl, kad labai ilgai svajojau, ar ne, jau turėjau, buvo atveju, kai atrodė viskas bus taip paprasta, jau kūnai buvo tarsi pasiruošę, bet mes saugodami skaistumą, ar ne, laukiam tos akimirkos, kaip pasakysim jau tą savo galutinį taip, ir tai yra iš tikrųjų gėri žmogui, tai yra vienintelis saugiausias santykis, į kurį mes galime būti šiaip. Ką mes galim turėti šito žemį, tai yra gerai. Bet kas toliau? Toliau aš turiu naivų įsivaizdavimą, kad čia dabar aš susitokiu ir gyvensim, kaip visose pasakose, ilgai ir laimingai, laimingai, taip. Ir kai aš savo vestuvių naktį po 3 parų nemigo, lakstymų, bėgiojimų, išsekęs, bandau savo kūną dabar įvesti į susijautinimo kažkokią tai formą, ar ne, tai moters kūnui tai gali būti ypatingai sunku tą padaryti, nes tiesiog tu nori miego ar tu esi tiek išsekęs, kad jau nieko nebepaėgi. Bet iš to, kad aš visą gyvenimą svajojau atsiduoti, mes skubam, mes iš kartais iš tos buvo kaip gražyto istorijoje pradiniai buvo iš nepatirties, padarome klaidų, kur nėra nei fizinių, nei psichologinių kažkokių problemų, bet tiesiog yra nepatirtis ir klaida ir patiriamas skausmas, o tas skausmas užveda kartais baimės ciklą, o bus ir vėl tas pats ateity, galbūt aš tas klaidas kartoju ateity, nes tiesiog neturiu su kuo pasitarti, kaip tas klaidas įveikti, man buvo klaidingai pasakyta, kad tu turi, tu privalai jaustis gerai, tu turi nuslėpti, galbūt jeigu net ir tau sunku, nes tu privalai patenkinti vyrą, pavyzdžiui, lyg vyras būtų vargšelės, kuris negali gyventi be patenkinimo, tai labai yra daug, vat gražiai Dainius sakė, kas tas lytinis santykis, kaip mes jį suprantam, pirmiausia, labai svarbu atsistoti, tai vat ta pagalba pirmo partnerių. Deja, ne visada partneris yra pajėgus, ne visada jisai jautrus atliepti dėl savo įvairios istorijos. Tai aišku, nu, pirma pagalba gali būti artimas patikimas žmogus pasikalbėti, kad nelikti vienam, bet aišku, verta ir siekti pagalbos. Ir ta pagalba čia jau turbūt ne taip svarbu, ar ateisi pirma pas psichologą, ar ateisi pirma pas ginekologą, ar ateisi pas šeimos gydytoją pasisakyti tai, bet jau gali užsivesti tam tikri mechanizmai. Ir aišku, vat, iš to, kaip kalbėjau apie priežastis, tai ir prasideda tokia kelionė, suprasti, kame galėjo būti problema ir tik tai tiek, kad, na, svarbu žmogui žinot, kad jisai yra tas pagrindinis savo problemos sprendėjas šitoj vietoj ir kad kiekvienas specialistas, kuriam jisai papasakoja kažkokį savo sunkumą, jis turi ribotas galimybės savo kompetencijų ribose jam padėti, ar ne. Tai jeigu ginekologas nemato tarsi gleivinių kažkokios problemos, lytinių organų problemos, kartais gali ištransliuoti žinutę, kad nu viskas čia yra gerai, bet galbūt tas ginekologas tiesiog pamiršo, nepagalvojo, nėra taip įsigilinęs, kad gali būti čia problema dubens dugno raumenyse, pavyzdžiui, ar ne. Ir gali taip ištransliuoti tokią ne visai teisingą žinutę. Tai jeigu problema neišsisprendžia po konsultacijos, aš labai noriu padrasinti nesustoties to, ieškoti antros nuomonės, trečios nuomonės. Deja, realybė, kad kartais tikrai ateina žmonės pas tą specialistą, kurio jam būtent reikėjo po 20 nuomonių apie tų kitur, įvairiausių tyrimų padarytų ir iš dalies tai yra gerai, nes atmetamos kitos priežastys ir jau, tarkim, reabilitacijai, kada ateina ir aš jau žinau, kad visa paletė padaryta yra daug lengviau tada žinot, kokią pagalbą galim turėti, bet aišku, tai ilga kelionė atneša ir daug nusivylimų, daug kančios, neatsakytų klausimų, baimių, tai vat tai yra nelengva problema, bet iš kitos pusės labai atperkanti, kada tu pradedi ją keliauti ir matyti vaisius tų pastangų, nes aš taip kaip jau čia iš gailestingumo versmės bendruomenės nario pozicijos, kuri ta bendruomenė, kur daug su to vidinio gydymo aspektais tarnaujame, tai pas mus yra taip paprastai, dažnai sakom žmonėms, iš didžiausios kančios Dievas dažniausiai žadina didžiausias dovanas ir iš didžiausios sunkumų jisai išveda. Tai aš žinau, kad galbūt kažkas klauso ir su tais va tokia problema gyvena, dabar galvoju, kad tu žinotum, kiek aš prisimeldžiau, kad tu žinotum, kiek aš litanijų prikalbėjau Dievui, kad jis paimtų tą skausmą, tą kančią iš manęs, kad viskas mums pavyktų. Bet manau, kad galbūt tai, kad tu dabar girdi tą laidą ir yra ta Dievo ištiesta ranka, kad kartais ta pagalba, kurią siuntė, buvo netobuli įrankiai, kurie tiesiog negebėjo tau ištransliuoti jo pagalbos, o kartais tai yra tiesiog kelionė, kad nueitum į dar geresnį santykį, kaip pat šitai, tarkim, moteriai, kuri dalinosi, sako, aš su visu tyrumu skaistumu atėjau, ar ne, ir staiga mano pasaulis sugriuvo. Ir aš dažnai sakau, kartais bent ta mano gyvenimo patirtį, tai yra buvo, kai aš su labai tyrais ir skaiščiais momentais ateinu ir aš matau, kad neveikia jie mano gyvenime, tai palaipsniui išmokau, kad tai dažniausiai ženklas, kad reikia gerus išmainyti į dar geresnius. Dievas tokį turi planą ir tada dėl to tu susiduri su tom iššūkiais, kad jie tave praplėstų tavo pasaulį, praplėstų lytinį santykį. Aš tiesiog pat statistiką pasakysiu, kaip mes suprantam lytinius santykius. Apskritai, kas yra lytinis aktas, ar ne, tai jeigu vat, tiesiog skaičiai mums rodo akivaizdžias tiesas, kad, pavyzdžiui, vyrai kulminacija pasiekia 95% lytinio santykio metu, ar ne, o skaičiai moterų atžvilgiu rodo, kad 48% moterų pasiekia kulminaciją kiekvieno arba beveik kiekvieno lytinio sueities metu. Tai vat vien tik šitą panagrinėkim skaičių ir pagalvokim, ką tai mums sako apie vyrus, ką tai mums sako apie moteris, ką tai mums sako apie santykius. Ir tai yra tokios vat gelmės, su kuriomis tenka dirbti, kai žodžiu susiduria poros. Tai iš kitos pusės man sakė, kai jūs susiduria, žinokit, tai yra dar geriau, kas jūsų laukia, jeigu jūs eisit kartu ir įveiksit šitą, bus daug geriau.
Norėtų susikyti amen, žinai, nes tikrai labai daug gražių aspektų, nu, vat, paminėta. Aš galvoju, žinot, yra toks posakis, kad nei vienas, nu, jeigu poroje vienas žmogus turi kažkokią problemą, šiuo atveju, ne, nu, vat, su lytiškumu susijusia, ne, tai vadinasi, pora turi problemą. Nėra taip, kad, žinai, vienas turi ir staiga čia tik mano problema yra. Ne? Nes santykyje, kai mes gyvenam, vis tiek vienas kitą įtakojam ir, nu, aš dabar kaip iš vyro pozicijos, jeigu taip galiu pasakyti, ne, nu, jeigu tu matai, ne, kad moteris kenčia, tai tarsi tu verti kentėti moterį, ne? Nu, yra kosmosas, kokia kančia vyrui išgyventi tai, kad, nu, maždaug vos ne, nu, tarsi prievartauju savo mylimą asmenį. Žinai. Ir dar tai iš meilės vyksta, žinai. Tai va tas momentas yra, jeigu nespręsti ir pačiam, nu, vyrui ir vyriškumo tapatumui tokiam, nu, apskritai, apie ką čia aš tada, apie ką, nu, va, tas vyriškumas, žinai, apie ką, kai tu nori dovanoti kaip tik, nu, va, tą kulminaciją, nu, va, ir ne tik pats patirti, bet ir kartu patirti, ne, ir čia, va, yra ta aukščiausia bendrystė, kaip pavyksta, ne, tą padaryti, tai, va, man atrodo, nu, va, čia gal ir dalis toks, gal kultūrinis toks ir apskritai visuomenės tas toks požiūris, kad, nu, žinai, vyras tai maždaug, nu, toks infantilas, 4 metų vaikas, kuriam, žinai, užsinorėjus, va, trenkia į stalą, žinai, ir sako, aš noriu, žinai, ir dabar, va, turi įvykti, žinai, to, ko aš noriu, žinai. Bet iš ties, tai, nu, vyras nėra 4 metų vaikas, kuris, žinai, negali susilaikyti, negali palaukti, negali išlaukti, žinai. Nu, ta prasme, kad mūsų visuomeniai kažkaip tarp vyrų tarpe yra tas toksai, žinai, nu, vyras tai jau, žinai, čia jeigu jau mėnesį nepasimyli, tai jau viskas, žinai, ten, o ką jau kalbėti, jeigu ten, žinai, neštumo metu, ten, jeigu ten, nu, vat, kažkoks sunkesnis neštumas, ne paprastas, bet, nu, vat, komplikacinis, ne, ir negali lytinio santykio turėti porą, žinai, nu, tai tada ką? Maždaug, nu, tai į kairę, arba tada savistimuliacija, ne? Nu, ir, nu, nesąmonė. Ne? Nu, ta prasme, kad taip, tas nėra lengva išbūti, bet tikrai įmanoma išbūti tame. Tai aš noriu tokiu vyrams irgi tokią žinutę, gal irgi ir padrasinimo, ir tokią paskatinimo, kad, nu, mes tikrai nesam 4 metų vaikai. Ir jeigu jūs galvojat, kad jūs esat, tai nueikit į veidrodį dabar ir pasižiūrėkit veidrodyje. Matysit barzdą, ūsus, praplikusią plikę kaip pas mane. Ir tikrai tas sąlygoja, kad, nu, veidrodyje ne 4 metais, a?
Mm. Labai ačiū Jums. Mūsų laida išseko, jau laikas išseko, dar klausimų turbūt galėtume paliesti ne vieną ir ne du. Ir bebaigiant laidą, man tikrai labai norisi dar prisiminti tą mintį, kurią mes iki laidos dar irgi vienas kitam išsakėm, kad, na, Dievas nenorėjo kančios, Dievas lytinių santykių sukūrė kaip, nu, tarsime, kad mes siektume to malonumo, ar ne, kaip mūsų, na, ta meilės tokios išraiškos ir atspindžio. Ir padrasinti, baigiant laidą, norėtųsi tikrai, kad, na, nekentėtume, ieškotume pagalbos. Ne visada tai paprasta, tačiau vardan tarpusavio santykio, vardan didesnės vienybės, kad, na, neužsidarytume savyje, nes pagalba tikrai yra. Gal ne greit kelis, ar ne, ir ne kažkoks greitas sprendimas, bet atieškoti, nes iš principo lytiniai santykiai neturi skaudėti, jie turi būti mūsų vienijančia jėga, nes tai yra pats intimiausias būdas mums patirti vienas kito artumą. Ir per tai patirti, kaip labai mus Dievas myli. Tai mokykimės.
Tai aš gal užbaigiant vieną sakinį, turbūt dar taip apibendrinant, galbūt tas turi ar neturi toks, gal tinkamesnės būtų pasakymas, kad idealiu atveju lytinių santykių metu skausmo nėra, bet tai jie gali būti skausmingi, bet su tuo tikrai galima gyventi ir bandyti įveikti tą skausmą arba rasti priemonių, kurios padės mums gyventi gerus, laimingus gyvenimus, net ir patiriant kažkokius išliekančius sunkumus. Mhm. Tai tą reabilitaciją mes bandom įgyvendinti ir su visais, aišku, kitų specialistų pagalba, nes vis lytinio santykių skausmingumas tikrai dažnai reikia suvienyti jėgas ir padėti iš įvairių pusių žmogų ir tada viskas ateina daug greičiau.
Labai ačiū Jums, mėlyjai. Vent ir Dainiau, Tik primenu, kad laidoje dalyvavo Venta Donec, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, medicinos mokslų daktarė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoja, gailestingumo versmės narė ir trijų vaikų mama, bei Dainius Ušackas, geštalto terapijos praktikas, porų konsultantas, šeimos vyras, keturių vaikų tėtis. Prie mikrofono buvau aš, Jurgita Salinienė. Iki kitų susitikimų. Sudieu.
Sudieu.